мазалама мені, өзің кеттің, өз жолыңды таңда енді. Мен кеттім, енді өте алысқа, бақытты бол сүйгеніңмен жұбыңмен жараса. Жібер мені, ұстама мені, тарт қолыңды, жеркенемін сенен. Ойландың ба ізін, мен сенен алыстадым, қазір Құдайға шүкір өзге менің бақытым. Сонау алыстағы келе жатқан құбылмалы әрбір жанның жолдары ауа райымен уланды. Білмейміз әлі де жорамалын, күн қайда барып қайда батады. Сондықтан барлық адамдардың түндері таңға дейін қараңғы. Өмірдің өзі бір ертек мысалы, ол ертекте махаббат тұрақсыздық танытады. Мың рет ойланып, бір рет ақ толғанып, қанша бір өзенге тағып, білесің ғой тұрақсыз уақыт. Яу, айым қашанғы керек уайым, сені ойлаған сайын жынданып басым шайқаймын. Тізгінің өз қолыңда, ендеше өз жолыңда, қарайлап айналаңа, ие бол басқан қадамға. Жібер мені, ұстама мына қараңғы қала, жолдасым әрқашанда, бет бұрмаймын саған да. Бастысы клауның адал бол, мені ойлама, саған қойдым расында, кетші бар хоп-хота. Жібер мені, мазалама мені, өзің кеттің, өз жолыңды таңда енді. Мен кеттім, енді өте алысқа, бақытты бол сүйгеніңмен жұбыңмен жараса. Жібер мені, ұстама мені, тарт қолыңды, жеркенемін сенен. Ойландың ба ізін, мен сенен алыстадым, қазір Құдайға шүкір өзге менің бақытым. Өзгізгілі сағыныш болса дағы мейлі, жапырақ сарғайып солса дағы мейлі, жылуды сезбейді кеудемдегі жүрегім. Жіберші енді мені, бақтың өзгеден іздегін. Мен бір жолаушыдаймын, сапарға аттанған, жалғыздықпен сырласып түзу жолдан адасқан. Шаршаған шайқастан және жалған махаббаттан, жүрегім дақ басып суық темірге айналған. Бір сәтке жымиып қарадым мен уақытқа, әрбір минуттың секундтары шешетіндей бақыт. Шешетін уақыт па, жауап берші сұрағыма, кетсең де менен алыс, арқаңа мүлдем қарама. Қолымда қара гүл, қара сезімдермен бірге кетіп барам, жүректің құлақ салмай әміріне. Айтқан сол сөзіңе сенбейді енді жүрек, бақытты бол кезінде арман болған сүмелек. Жібер мені, мазалама мені, өзің кеттің, өз жолыңды таңда енді. Мен кеттім, енді өте алысқа, бақытты бол сүйгеніңмен жұбыңмен жараса. Жібер мені, ұстама мені, тарт қолыңды, жеркенемін сенен. Ойландың ба ізін, мен сенен алыстадым, қазір Құдайға шүкір өзге менің бақытым.